Nou vriende, kom ons lees saam met die wonderlike woord en ons gaan lees uit Efesiërs hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot 10. So ek hoop jy het die Bybel saamgebring, is so lekker om die woord van God in jou midde te kan hê. So dan open die woord daar by Efesiërs 2. Dan lees ons net daai eerste 10 verse saam met mekaar. Die hoofopskrif daar is verlossing uit genade. Ek lees vir ons vanaf vers 1. En julle het hy levend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag, van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Maar God wat ryk is in barmhartigheid het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goede tierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ons lees tot sover die wonderlike woord van die Here. Nou vriende, ons is nou bevoorreg, ons is nou hier met 'n wonderlike evangelisasie reeks. En dit is nou natuurlik een van ons kerk se vier belangrike boodskappe is bekering. Jy weet dit, ons het 'n vierledige boodskap en dit bly vir my sekerlik een van die lekkerste, wonderlikste boodskappe om te verkondig. Vooral in die tyd waarin ons lewe, waar ons besef die koms van die Here is so naby, is redding vandag nog uiters belangrik. En ons gaan nou 5 boodskappe vir u gee, ek wil net vir u so vinnig agtergrond gee, ons gaan nou vanmôre praat ons nou met u oor die lewe voor redding, hoe lyk iemand se lewe voor redding, en dan nou vanaand gaan ons met u praat met die tema, hoe lyk iemand se lewe na redding. En dan gaan ons nou maandag aan, gaan ons nou met u praat, so 6:30 hoor ek, wat ons nou van maandag tot woensdag hier gaan wees, dan gaan ons nou met u praat oor die tema, kan 'n Christen sy saligheid verloor? Dis 'n vraag wat baie mense vra. Met ander woorde, dis eenvoudig. Kan mense gered word? En as hy nou sonde doen en hy sterf nou in daai toestand, waartoe gaan hy dan nou? Gaan hy hemel toe of gaan hy hel toe? En dan gaan ons nou dinsdag aand praat ons met u oor wat gebeur met jou as jy doodgaan. Want ons besef almal dat die dood is 'n werklikheid en ons besef almal van ons moet op 'n stadium sterwe. Dis nie lekker om daaroor te praat nie, maar dit is seker die grootste realiteit van die lewe, maar wat gebeur met 'n mens die oomblik as jy of jou geliefde nou tot sterwe kom? En dan woensdag aand gaan ons met u praat oor 'n baie belangrike tema en ons gaan met u praat oor mense wat selfmoord pleeg. Waartoe gaan hulle? Gaan hulle hemel toe of gaan hulle hel toe? Maar vanmôre praat ons dan nou met u oor hierdie skrifgedeelte uit Efesiërs 2 vers 1 tot 10. En ek wil graag vers 2 of vers 1 van Efesiërs 2 herhaal as teks van oordenking. En daar staan, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. So ek praat vanmôre met u met die tema, hoe lyk die lewe voor redding? En dis 'n baie belangrike vraag, vriende. Die vraag is nie, hoe lyk jy voor ander mense nie? Want die weet ons kan maklik maskertjies aansit, ne. Ons het kerkmaskertjies en ons het maskertjies by verskillende mense, maar hoe lyk jou lewe werklik voor God? Hoe lyk jou lewe, hoe lyk enige iemand se lewe voor redding? En daarom gaan ons vanmôre stilstaan by hierdie gedeelte. Nou, Efesiërs hoofstuk 1 beskryf wat die Here in gedagte het vir elke gelowiges. Met ander woorde, wat het die Here in gedagte vir my en vir jou wat hier sit vanmôre, wat daai getuienis in ons harte het, dat ons kinders van die Here is? En kom ek wys vir u wat sê die woord, wat het die Here in gedagte vir ons? En hy sê dit so mooi in Efesiërs 1 vers 3, waar hy sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. En ek wil hê en ek moet dit weet vanmôre, ons moet raak sien. Dis wat die Here vir ons in gedagte het. Hy het vir ons wonderlike seëninge in gedagte. Hy het vir ons rykdom in gedagte. En nou wil ek net vir u sê, daai is nou nie materiële rykdomme nie. Dis nie materiële seëninge nie. Hy het vir ons geestelike seëninge in gedagte vir my en vir elkeen van u wat hier sit wat waarlik gered is. En hierdie hoofstuk wat ons nou saam gelees het, gaan oor die posisie wat jy nou in Christus Jesus het. En in Efesiërs 2 vers 10, dis nou die gedeelte wat ons saam gelees het, beskryf dit so mooi hoe die lewe lyk voor redding en na redding. En jy sal nou sien as ons so hierdie boodskappe gaan vanmôre en vanaand, dat het baie duidelik is dat die mens was eers dood gewees. En hy was dood as gevolg van sy misdade, as gevolg van sy sondes, as gevolg van sy oortredinge. Maar dan gaan ons sien hoe die Here die mens nou weer in hom herskep het. En die eerste drie verse wat ons nou saam gelees het, beskryf die lewe voor redding so baie mooi. En hulle het met ander woorde sekere karaktertrekke voor God vir hulle 'n nuwe lewe gegee het. En ek wil hê dat elkeen van ons ons lewe vanmôre moet meet aan hierdie karaktereienskappe. Aan hierdie karaktertrekke van hierdie eerste drie verse wat ons saam gelees het hier in Efesiërs hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot 3. En jy weet vriende, ons leef in 'n tyd waar daar baie mense het 'n wanpersepsie van die liefde. Want ons lees in boeke en ons kyk op die televisie en ons sien hierdie mooi films en so aan en ons dink dis wat liefde is. Maar dis nie wat ware liefde is nie. Ware liefde wil ek vanmôre vir u sê, is om vir iemand die vraag te vra, as jy vandag tot sterwe kom, waar gaan jy heen? Dis vir my die belangrikste vraag wat daar is. Waar gaan jy heen? En ek wil hê jy moet daai vraag reg in die begin antwoord, voordat ons nou begin met hierdie reeksdienste. Waar gaan jy heen wat vanmôre hier sit? Antwoord het voor die Here, as jy vandag tot sterwe kom. En nou ja, natuurlik, die meeste mense wil natuurlik hemel toe gaan, so die meeste van u wat nou hier sit sal sê, nee, ek gaan hemel toe. Maar die tweede vraag is, op grond waarvan gaan jy mee, gaan jy hemel toe? As jy vandag voor die Here te staan kom en hy sou vir jou vra, wat se versekering kan jy my gee, dat ek my poorte se hekke vir jou moet oopmaak, so dat jy in my koninkryk kan instap, wat gaan jy vir hom sê? En dis wat liefde is. En dis wat ek geleer het in die Evangelies Gereformeerde Kerk, vanat ons hier gekom het. En weet jy wat wonderlik is, vriende, ek en my vrou was baie jong gewees toe ons kinders gedoop is. Maar daar is een ding wat ons gesnap het baie vroeg in ons lewe. En dit is, dat as jy jou kind doop, dan maak jy 'n belofte voor God. En jy maak 'n belofte voor die groepie mense wat daar sit, dat jy jou kind sal grootmaak in die vrese van die Here. En dis wat ons gedoen het. Ons het ons kinders grootgemaak in die vrese van die Here. Ons het hulle kerk toe gebring, ons het hulle sondagskool toe gebring, ons het hulle by die huis geleer, en daar's baie boodskappe wat hulle hier ontvang het, en dan gaan ons huis toe, en dan deel ons met hulle die wonderlike woord van die Here, en ons sê vir hulle wat redding is en wat redding nie is nie. En ek het baie van my kinders gevra, waar gaan jy heen as jy vandag tot sterwe kom? Jy moet seker maak dat jy gered is. En ek dank die Here dat al twee my kinders getuienisse het, dat hulle hier met boodskappe wat hulle in hierdie kerk gehoor het, waar ons by die huis gekom het, waar ons vir hulle die woord net weer eenvoudig gebring het, waar hulle al twee waarlik tot bekering gekom het. En dis vir my die belangrikste. Want u moet weet, hierdie lewe op aarde is tydelik, hierdie lewe gaan verby, vriende, maar waar gaan jy heen as jy vandag tot sterwe kom? Dan breek die ewigheid vir jou aan. En ons weet daar is net twee kante van die ewigheid. Maar kom ons kyk dan nou vanmôre in hierdie boodskap net na vier gedagtes uit hierdie eerste drie verse van Efesiërs 2 vers 1 tot 3. Hoe lyk iemand se lewe voor redding? Vier gedagtes wat ek met u wil deel. In die eerste plek, so iemand is dood. Hy is dood. En ek lees dit in Efesiërs 2 vers 1b waar die woord sê wat dood was deur die misdade en die sondes. Vriende, iemand wat nie gered is nie, is dood. En hy is dood as gevolg van die feit dat hy een misdadiger voor God is, en het is sy sonde wat maak dat hy een misdadiger voor God is. En ons leef in een tyd in hierdie land van ons, waar daar baie misdaad is. En ons is so makkelijk om te sê, kyk na hierdie verskriklike geval wat nou weer plaasgevind het. Ons weet van 'n geval daar in Nylstroom, waar iemand nou 2 dae terug vermoor is. Een ou dame, een bejaarde dame van 72 jaar. En ons is so makkelijk om te sê, kyk na hierdie misdade, maar weet jy, my liewe vriende, as jy nog in sonde lewe, as jy nie gered is nie, is jy voor God soos 'n misdadiger. En dit beteken dat jy eintlik geestelik dood is. En as jy geestelik dood is, kan jy die dinge van die geestelike goed nie verstaan nie. Hy besit geen geestelikheid in hom nie, en daarom kan hy niks doen om God tevrede te stel nie. En iemand wat fisies dood is, kan eenvoudig nie reageer nie. Net so kan iemand wat geestelik dood is, nie reageer op die geestelike dinge nie. Dink net aan 'n lijk. 'N lijk, vriende, kan nie reageer as jy met hom praat nie. Ek wil nou vanmôre vir u die versekering gee, as ek wat nou 'n dominee is, as een van die mense nou 'n geliefde aan die dood afgestaan het, my vra vir my om nou saam na sy geliefde toe te gaan, en hy wil net so finaal gaan afskeid neem. En hy kom daar en hy begin te praat met sy geliefde, dan is dit nou een ding. Maar weet nie wanneer sal ek my boeglam skrik? As daai liggaam gaan terugpraat. Weet nie wat gaan ek doen? Ek gaan opstyg in die lig en op. En ek gaan 180 grade omswaai maak en ek gaan daar weg hardloop met die spoed van wit lig. En niemand gaan my kan keer nie. Maar ek gaan eenvoudig nie gebeur nie. Want 'n lijk kan nie eet nie. 'N lijk kan nie drink nie. 'N lijk kan geen pyn voel nie. Waarom nie? Want hy is dood. En net so ook iemand wat ongered is, sy geestelike vermoëns kan eenvoudig nie funksioneer nie. En die rede waarom hy geestelik dood is, is as gevolg van sy misdade en sy sondes, wat ons nou baie duidelik gesien het in Efesiërs 2 vers 1. Nou vriende, u weet sekerlik wat is die straf van sonde. En dis wat so lekker is, dat 'n mens al die antwoorde in die Bybel kry, en ek lees in Romeine 6 vers 23 waar daar staan, want die loon van die sonde is die dood. Dis wat ek verdien. Dis wat, jammer om nou vanmôre vir u te sê, dis wat elkeen van u verdien. Dis wat elke mens op hierdie aarde verdien. Ons verdien die ewige dood. Ons verdien die ewige verdoemenis. En in die Bybel beteken die dood, die woordjie dood, afsondering of scheiding. En hierdie is nie net 'n fisiese afsondering nie, maar ook 'n geestelike afsondering. Fisies omrede die gees onmiddellik van die liggaam geskei word as die dood plaasvind. En ek lees in Jakobus 2 vers 26 die aangedeelte waar daar staan, want soos die liggaam sonder die gees dood is. Dis eenvoudig. Ek dink elkeen van u wat u sit weet dit en u kan met enige dokter gaan praat, die oomblik as die gees uit die liggaam uitgaan, dan jy mos nou die gees gegee. Jy weet mos het gebeur, dis letterlik wat gebeur, dis jou asem wat uitgaan, soos wat jy nou jou asem uitblaas. Jy gee die gees. En van daar die oomblik af, is daar 'n scheiding wat plaasvind, 'n scheiding van die gees, wat die liggaam verlaat. Maar vriende, daar is ook 'n geestelike scheiding, omrede die gees van God geskei. As jy nie gered is nie, word die gees vir ewig van God geskei. So die sonde wat die ongelowige doen, is nie as gevolg van siekte nie. Hy doen dit omdat hy geestelik dood is. En dit beteken dat alle ongeredde mense, alle ongelowiges is geestelik dood. Dink net weer aan 'n lijk. Een lijk kan toch nie meer dood wees as 'n ander lijk nie. En almal wat nie gered is nie, is geestelik dood, en hulle is dood deur hulle misdade en hulle sondes. En weet jy wat sê dit vir my en vir jou vanmôre wat hier sit, vriende? Dit sê vir ons dat ons leef in 'n wêreld waarin daar baie dooie mense om ons is. Hulle lewe, maar hulle is geestelik dood. En oral waar ons beweeg, moontlik in hierdie kerk vanmôre, is daar mense wat lewe, maar geestelik is hulle dood. Oral in die samelewing, waar jy ook al kom, by die werk, by jou familie, oral is daar mense wat lewe, hulle beweeg tussen ons, maar geestelik is hulle dood. En nou lees ek in 1 Timoteus 5 vers 6, waar die woord sê, maar sy wat losbandig is, is levendig dood. So iemand lewe, fisies, maar geestelik is so iemand dood. En die dood is sekerlik een van die grootste realiteite van hierdie lewe, maar daar is egter baie mense wat op hierdie aarde lewe, maar geestelik is hulle dood. En mense wat op hierdie oomblik geestelik dood is, is nie gered nie. En hulle moet nog by redding uitkom. En ek wil nou vanmôre vir u die versekering gee, vriende. Ek kan jou nie red nie. Dit is baie jammer om dit vir jou te sê. Dominee Wynand kan jou nie red nie. Geen ander dominee kan jou red nie. Jy kan jouself nie red nie. Redding is iets wat net God alleen kan doen. En hy doen dit deur die wonderlike werking van die Heilige Gees. En luister wat sê die Here Jesus vir Martha daar in Johannes 11 vers 25 tot 26. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe en elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. En nou vra hy vir haar, glo jy dit? En ek wil vanmôre vir u daai vraag vra. Glo jy dit vir U wat hier vanmôre hier sit, u wat gered is, glo jy dat as jy waarlik gered is, dat jy al sterwe jy op hierdie aarde, dat jy vir ewig gaan lewe? Glo jy dit werklik? En as iemand gered is, dan weet jy dat die dood is nie die einde nie. Dan weet jy die dood is die begin. Dis die begin van 'n ewige lewe saam met die Here Jesus Christus. En is dit nie iets om na uit te sien? Is dit nie goeie nuus wat ek vanmôre vir u het nie, vriende? As jy waarlik 'n kind van God is, hoef jy nie te vrees vir die dood nie. Oom Beiers, is dit nie goeie nuus nie? Ons hoef nie te vrees vir die dood as jy waarlik gered is. Maar die hartseer is, as jy nie gered is nie, gaan daar ook 'n ewigheid aanbreek. En daar die ewigheid, as jy in daai toestand van jy, waar jy nou is, as jy nog in 'n ongeredde toestand is, en jy sterf in daai toestand, die ewige verdoemenis ingaan, sonder God en sonder hoop. Maar in die tweede plek, met die tema, hoe lyk die lewe voor redding, sien ek dat so 'n persoon is ook ongehoorsaam. En ek lees dit in Efesiërs 2 vers 2, waar die woord sê, waarin jy tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag, van die lig, van die gees, en ek wil hier mooi duidelik raak sien, dis kleinheid der gees, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. En vriende, ongehoorsaamheid het gemaak dat die mens geestelik gesterf het. Want hy was ongehoorsaam aan die wil van God. En luister wat sê die woord in Genesis 2 vers 17, hy sê, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Wat doen die duivel? Wat kom die duivel? Wat sê die duivel vir die mens? Luister wat sê die duivel vir die mens in Genesis 3 vers 4. Hy sê, julle sal gewis nie sterwe nie. En weet jy wat is hartseer? In plaas daarvan dat die mens, Adam en Eva, vir God geglo het, glo hulle nie vir God nie, hulle glo die leuen van die duivel. En as gevolg van dit, het die eerste man en vrou gesterf. Oom Adam en Eva het gesondig, vriende, en onmiddellik van daardie oomblik af het die geestelike dood ingetree en later ook die fisiese dood. En van hier af het die mens in ongehoorsaamheid voor God geleef. En ek wil hier nou baie mooi luister. Daar is drie dinge wat meewerk in die mens se ongehoorsaamheid. Drie dinge wat maak dat die ongeredde mens ongehoorsaam is aan die wil van God. Die eerste wat maak dat die mens ongehoorsaam is aan die wil van God, is die wêreld en sy begeerlikhede. En ek lees in Romeine 12 vers 2, waar die woord sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. En vriende, ek weet nie of u dit besef nie, maar Jesus was in hierdie wêreld, maar hy was nie van hierdie wêreld gewees nie. En ek lees het onder andere in Johannes 8 vers 23 waar die woord sê, en hy sê vir hulle, dis Jesus, julle is van benede, ek is van bo, julle is uit hierdie wêreld, ek is nie uit hierdie wêreld nie. Kan jy dit sien, vriende? Dit is baie duidelik. Deur Jesus Christus het in die luisterryke hemelruim gewoon en het na hierdie aarde toe gekom om mens te word. Hy was in hierdie wêreld, maar hy was nie van hierdie wêreld nie. En net so is Jesus se kinders ook in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld. Daarom mag ons dieselfde dinge doen as die wêreld nie. Ek en jy as kind van God moet anders wees as wat die wêreld is. En luister wat sê die Here Jesus hier in sy hoëpriesterlike gebed daar in Johannes 17 vers 14. Hy sê, ek het hulle u woord gegee en die wêreld het hulle gehaat omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Sien jy dit duidelik, vriende? As jy kind van God is, sal die wêreld jou haat, want hulle het Jesus gehaat en daarom sal hulle ons nie lief hê nie. Die ongeredde word echter deur die wêreld en sy begeerlikhede beheer, want hoekom? Hy is deel van hierdie wêreld en daarom is hy ongehoorsaam aan die wil van God. Maar daar is 'n tweede wat meewerk in die mense ongehoorsaamheid. Wat is dit? Dit is die duivel. En vriende, onthou, ek het vir jy gesê daar in Efesiërs 2 vers 2, jy moet baie mooi oplet, hy praat van die klein letter gees en die duivel is daai gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Hy kan nie persoonlik in elke gelowige werk nie, want ons moet weet, hy is 'n beperkende ruimte, hy bly 'n geskape wese. Hy is nie soos God nie. Hy is nie alomteenwoordig. Hy is nie almagtig nie. Hy is nie alwetend nie. En daarom kan hy nie by al die plekke gelyktydig wees nie, maar as gevolg van sy bose geeste en sy krag oor die wêreldse begeerlikhede beïnvloed hy die lewens van mense tot vandag toe. Gaan kyk maar hoe lyk dit in hierdie wêreld, vriende. Gaan kyk maar na al die goddeloosheid en boosheid in hierdie wêreld. Wie se werk is dit? Dis die sielevyand, die duivel. En hy wil mense ongehoorsaam maak. Waarom? Want hy was ongehoorsaam. En een van die grootste wapens vir ongehoorsaamheid is niks anders as leuns nie. En ons lees mos daar in Johannes 8 vers 44, wie is hierdie vyand? Baie duidelik waar hy sê, hy is die leenaar, hy is die vader van die leuns. En sy leuns het gemaak dat alle mense in sonde gedompel is tot vandag toe. En daarom is die mens tot vandag toe ongehoorsaam aan die wil van God. Maar daar is 'n derde wat meewerk in die mense ongehoorsaam. Wat is dit? Dis die vlees. En ek wil hê jy moet baie duidelik verstaan dat hier word nie gepraat van die liggaam nie. Vriende, ons weet mos nou die liggaam kan uit homself mos nie sondig nie. So waarvan word hier gepraat? Dit verwys na die gevalle natuur waarin die mens gebore is. En hierdie natuur beheer die liggaam en die gedagtes en dit maak dat hy ongehoorsaam is aan die wil van God. Dink net aan 'n hond en 'n kat. 'N hond en 'n kat, vriende, is eenvoudig, hulle tree op volgens hulle natuur. Jy weet mos wat doen 'n hond. 'N hond blaf mos. En 'n kat, hy mel. En as die mense kon regkry om 'n kat se natuur in 'n hond in te plant, dan sou daar 'n drastiese verskil gewees het. Dan sou ek nou gister hier gekom het by Wynand hulle, en dan sou Krummels na my toe gekom het en Krummels sou vir my gemel het. En dan sou ek regtig geskrik het. Maar dit sal nie gebeur nie, vriende, want dis nie natuur van 'n kat nie. 'N hond se natuur is om te blaf en 'n kat se natuur is om te mel. En die vraag is, waarom tree 'n sondaar op soos 'n sondaar? Want hy het die natuur van 'n sondaar. En dit is hierdie sondige natuur wat die Bybel die vlees noem. Die vraag is, vrienden, is het ongewoon dat die sondaar ongehoorsaam is aan die wil van die Here? Verseker nie. En dit is sy word beheer deur die wêreld, deur die duiwel en deur die vlees. En hierdie drie is die drie groot vyande van God. Die mens kan onmoontlik sy eie natuur verander. Daarom kan hy ook nie die wêreld en die duiwel oorwin nie. En luister wat sê Efesiërs 6 vers 1. Nou die ouers sal nou baie van hierdie vers hou, maar die kindertjies moet nou mooi luister wat staan nie. En daar staan kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Nou kom ons vra nou vir die ouers, ondervind julle dit so? Ondervind julle dat die kindertjies van kleins af gehoorsaam is aan die ouers? Verseker nie. Hoekom doen kinders dit? Hoekom is kinders ongehoorsaam? Hoekom luister kinders nie na ouers nie? As jy vir 'n kind sê, moenie jou vinger in daai plak indruk nie, dan doen hy dit nog steeds. Ondervind jy dit ook so, ouers? Hoekom gebeur dit? Want hulle tree maar net op volgens hulle sondige natuur. En die vraag wat ek vanmôre wil vir u wil vra, is u gehoorsaam aan die wil van God? Wees eerlik teenoor die Here. En indien nie, is dit om nie om rede dat jy 'n sielkundige probleem het. Jy doen dit omdat jy sondaar is. Jy tree op volgens jou sondige natuur waarin jy gebore is. En dan vriende, met die derde punt, hoe lyk iemand se lewe voor redding, sien ons dat so 'n persoon is ook verdorwe. En ek lees dit in Efesiërs 2 vers 3a waar daar staan, onder wie ons allemaal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En as 'n mens ongered is en jy doen hierdie dinge, dan beteken dit jy is verdorwe. En hierdie woord verdorwe verwys na iets wat onbruikbaar is. Die verlore sondaar kan moontlik iets vir hierdie samelewing beteken, maar voor God is so iemand nutteloos, onbruikbaar. En so 'n persoon lewe om die wêreld en die begeerlikheid van die vlees te bevredig. En die woord verdorwe word nie net bedoel dat hy verkeerde dinge doen nie, dit beteken dat hy glad nie daartoe in staat is om enige iets te doen, om enige meriete voor God te kry vir sy saligheid. Hy kan nie God se hoë standaarde van heiligheid in sy eie krag kry nie. En Jesus sê in Lukas 6 vers 33, dat die verlore sondaar kan moontlik iets goeds aan mense doen. In Lukas 11 vers 13 sê hy dat hy ook moontlik goeie dinge kan doen teenoor sy kinders. En al kan mense goeie dinge doen teenoor ander mense, want ons weet mos ons kry menslik gesproke goeie mense op hierdie aarde. Mense wat ongered is, wat goeie dinge doen teenoor hulle kinders. Maar luister hier my liewe broer en suster, al kan jy goeie dinge doen teenoor ander mense, jy kan niks doen om God te beïndruk nie. Dink net aan die inboorlinge van die eiland Melite. Die Bybel sê, hulle het menslievendheid bewys teenoor Paulus en almal wat skipbreuk gelei het, maar selfs hulle moes eers gered word. Want sonder redding het hulle daai goeie werke gedoen teenoor ander mense. Maar daar's niks wat hulle kon doen om God te beïndruk nie. Niks wat ons op hierdie aarde doen kan maak dat ons eendag hemel toe gaan, die vriende. Ek wil jy moet dit mooi verstaan vanmôre. Ons is nie soos die moslems wat werk vir 'n puntestelsel nie. Daar is niks wat ek en jy kan doen nie. Dit maak nie saak of jy 'n titel het en jou titel is dominee, of as jy vir jare op hierdie kerk lidmaatregister is, en of jy vir jare in 'n ouderlingsbank sit nie, dit maak nie dat jy eendag vir God tevrede kan stel nie. Daar is niks wat ek en jy kan doen in hierdie lewe om God te beïndruk nie. In 1 Korintiërs 13 lees ons baie duidelik waar die woord sê, al sou ek die tale van mense en engele praat, al sou ek alles uitgee, al my goed uitgee vir ander mense, vir arme mense, al sal ek my liggaam oorgee om verbrand te word, met ander woorde, al sal ek my lewe vir iemand anders ter gee, in die plek van iemand anders ter sterwe, as ek nie die liefde het nie, sê die Bybel, dan beteken al daar die dinge vir God niks nie. En hier praat hy van die volmaakte liefde, Godse liefde. Ons kan nie in ons eie krag God tevrede stel nie, want ons is voor hom verdorwe, onbruikbaar, nutteloos. En ek wil vanmorgen vir u sê, dit is nie een predikant of enige iemand anders wat vir een mens een nieuwe natuur kan gee nie. Dit is slechts God, die die wonderlike werking van sy Seun en die Heilige Gees, wat vir jou en vir elke mens een nieuwe natuur kan gee. Maar in die laaste plek met die thema, hoe lyk die lewe voorredding, sien ek dat so'n persoon is ook verdoem. Hy is nie net verdorwe nie, hy is ook verdoem. En ek lees het in Efesiërs 2 vers 3b wat die woord sê, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Vriende, alle mense wat nie gered is nie, is kinders van die toren. En daar is dus een straf wat vir elke ongelovige wag, vir elke persoon wat tot op hierdie stadium nie gered is nie, as daar die persoon in daar die toestand sterwe, wag daar vir daar die persoon een ewige straf. En daarom is elke ongeredde verdoem. En so iemand se handeling is ongehoorsaamheid en daarom is hy alreeds veroordeel. Waarom sê jy so, dominee? Hoe kan jy dit sê? Want die woord sê in Johannes 3 vers 18b, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Ek wil hê en ek moet vanmôre besef, in wat sy toestand is die mens. Die mens is in 'n hopelose toestand. Daar is geen mens wat homself regverdig kan maak nie. Geen mens. Ek kan dit nie doen nie. Jy kan dit nie doen nie. Jy kan jouself nie regverdig verklaar nie. Daar is geen mens wat homself kan red nie, vriende. Dis onmoontlik. Dis slegs God wat dit vir die mens moontlik gemaak het om van hierdie toren gered te kan word. En dit kan slegs gedoen word deur sy Seun Jesus Christus. En luister wat sê die woord in Johannes 3 vers 36. Hy sê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Maar die toren van God bly op hom. As jy nie gered is nie, bly die toren van God op jou. En as jy in daardie toestand sterwe, sal jy vir ewig verdoem wees. 1 Johannes 5 vers 12, ek dink elkeen van jy ken hierdie vers baie goed. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Hoe lyk het in jou lewe wat vanmôre hier is? Kan jy met eerlikheid vanmôre in jou hart sê, ek het die Seun. Ek is waarlik gered. Want as jy die Seun van God het, dan beteken het van daar die oomblik af, wat jy gered is, het jy die ewige lewe. Jy het het al reeds. Maar as jy nog nie gered is, dan het jy nog nie die Seun van God nie. En dan het jy nog nie die ewige lewe nie. Dan is daar 'n saak wat jy moet uitklaar, my broer en suster. Dan het jy vanmôre 'n saak teenoor God om uit te klaar, dan moet jy nog gered word. Want as jy in daardie toestand sterwe, sal jy hierdie lewe of die ewige lewe nie beerf nie. Vriende, ons het vanmôre het ons gekyk met die tema hoe lyk die lewe voor redding? Vier gedagtes wat ons met u gedeel het uit hierdie eerste drie verse en ons het vir gewys dat so iemand is dood. Hulle lewe maar geestelik is hulle dood. Ons het ook vir u gesê en vir u gewys dat so iemand is ongehoorsaam. En hy is ongehoorsaam aan die wil van God. En daar is drie dinge wat meewerk in die mense ongehoorsaamheid. En dit is die wêreld, die duivel en die vlees. En ons het vir u gesê, hierdie is die drie groot vijande van God. Maar ons het ook vir u gewys dat so iemand is verdorwe. Al beteken hy vir die samelewing iets. Al beteken hulle vir ander mense iets. As iemand nie gered is nie, is hy voor God verdorwe. Nutteloos, onbruikbaar. En dan het ons ook gesien dat so iemand is verdoem. Want die toorn van God bly op daai persoon. As so persoon in daai toestand sterwe, sal hy die ewige lewe nie behou nie. Hy sal vir ewig verlore wees. Hoe lyk die lewe wat vanmôre hier sit? Elkeen van u wat hier sit vanmôre, wat na hierdie boodskap gekyk het, wat die hart oopgemaak het, ontvanklik gemaak het vir die woord van God. Hoe lyk jou lewe voor God? Nie voor 'n mens nie, maar hoe lyk jou lewe werklik voor die Here? Kan jy met eerlikheid vanmôre sê, met daai blydskap in jou hart, dankie Here, dat U my gered het uit die liefde en uit die genade? Weet U verseker van so 'n dag, vriende? En ek wil vanmôre vir u sê, dis die belangrikste besluit wat enige mens in hierdie lewe moet maak. Daar is geen ander besluit wat so belangrik is soos hierdie besluit nie. Geen ander besluit. Daar is geen ander gebeurtenis wat so belangrik is soos hierdie gebeurtenis nie. Nie jou die dag toe jy getroud is met jou geliefde nie. Nie die dag toe jou kinders gebore is of toe jou kleinkinders gebore is nie. Niks is so belangrik soos redding nie. Want redding gaan bepaal waar jy eendag jou ewigheid gaan lewe. Dis die belangrikste keuse wat elke mens kan maak op hierdie aarde. En dis die keuse wat ek so graag wil hê wat jy moet maak. Want jy weet vriende, die woord sê baie duidelik, dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser wat wil hê dat alle mense gered moet word. En omdat het God se wil is dat alle mense gered moet word, daarom is dit ook my begeerte. En elkeen van u wat hier sit vanmôre in hierdie banke wat weet dat jy verseker gered is, het daar dieselfde begeerte vir enige persoon. En mag dit wees dat jy wat hier sit, wat in jou hart vanmôre weet dat jy nie gered is nie. Want jy het gekyk hoe lyk jou lewe voor jou. Mag dit wees dat jy die Here sal soek totdat jy hom gevind het. En ek wil vanmôre vir u sê, vriende, maak gebruik van geleenthede soos hierdie. Moenie uitstel nie. En daar agter in die voorportaal, Dominee Wynand sal daar staan en hy sal vir die boekies uitdeel, stap vir stap boekies. Dis 'n kosbare boekie. Daai boekie verduidelik vir jou stap vir stap die weg tot saligheid. Vat so boekie. En dan het jy sekerheid. Vat nog steeds so boekie en gaan gee hom vir iemand anders wat nie sekerheid het. Maar maak gebruik van elke geleentheid wat die Here op jou pad gestuur het. Baie, baie dankie. Kom ons maak ons harte stil voor die Here en dan bid ons net saam.